Історія української визвольної боротьби в авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Сьогодні хочу поміркувати на тему отаманщини. Це слово і досі для багатьох звучить із присмаком гіркоти. Комуністичні пропагандисти продовжують зображувати ватажків українського революційного селянства бандитами та грабіжниками. Українські ж демократи кількох поколінь уперто намагаються приректи отаманів на довічне ув'язнення бездумних стереотипів. Анархісти і край. Отамани і ніхто інший винні у поразці національного визвольного змагання. Дискусія на тему козаччини та її ролі в історичній долі українського народу триває вже не одне десятиліття. Ми часто чуємо слово «отаманія», говорене з презирством, іронією та зневагою. Ще 1941 року писав у книзі «Проти червоних окупантів» один із найславетніших воїнів Української революції 1917-20 років – подільський отаман Яків Орел Гальчевський. Всі регулярники з армії не люблять повстанських отаманів. Коли якийсь отаман з повстанцями прибував до так званої регулярної армії і ставився до послуху, то кадровий генерал чи полковник, звичайно, давав наказ обезброювати повстанців, а отамана арештовував лише тому, що той отаман був самою українською стихією – вибуховий, рішучий, відважний. Конкурента треба боятися. За революції казали, цілком вистачить регулярних методів, засвоєних із часів світової війни. Цими методами так в лапках побили революційних большевиків, що самі потрапили до таборів у Польщі. Отамани, однак, боролися, гинули, нові на їхнє місце з'являлися. Отамани – люди зі всіма добрими і злими людськими прикметами. Кажуть, що вони були некарні, малодисципліновані. Були і такі. Кінець цитати. Дійсно, серед отаманів були різні люди. В тому числі і самозакохані авантюрники, які не бажали нікому підпорядковуватися. Але як та нескінченна галерея тих, хто вмів не тільки підпорядкувати собі до послуху інших, а й мав силу волі підпорядкуватися сам. Для мене, дослідника визвольної боротьби українського народу, отаманщина уособлює не бандитизм чи безжурну криваву анархію, як намагаються представити червоні, а інколи і сині-жовті професори історії. Для мене отаманщина – це бурхлива українська стихія, бунтівна, вогненна, нещадна, здатна знести на своєму шляху ворожу стихію іншого народу. І ця порядкуюча у власній хаті отаманщина – невід'ємна риса українського національного характеру, завдяки якій ми збереглися як нація. І не критикувати її потрібно, а очолити, зробити дієвим знаряддям побудови національної держави. Від початку армія Української Народної Республіки творилася як формація козацька. Назви військових одиниць промовляють самі за себе. Запорозький полк, Запорозька дивізія, Гайдамацький кіш Лобіської України, полк Чорних Запорожців, Гайдамацький курінь смерті отамана Ангела, Запорозька січ Юхима Бошка. Було збережено і традиційні принципи формування козацького війська з його поділом на коші, полки, курені та сотні. Те саме стосується і елементів одягу, зокрема шупанів, баранячих шапок зі шликами різного кольору та зовнішнього вигляду із традиційними козацькими бусами, голеними головами, зі скронь яких збігали войовничі оселедці. Та головне – самоусвідомлення себе козаком, гордим нащадком славних прадідів великих. Обов'язок вже перед батьківщиною ставав культом епохи українського ренесансу, в основі якого лежало побожне ставлення до Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Виговського, Сірка, Костя Гордієнка та до кобзарів, які навіювали ці образи. Виявилося, що історична пам'ять народу не перервалася, а отже українці мали всі підстави вернути із політичного небуття. Заспівом українського війська стало вільне козацтво, яке з весни 1917 року творилося як народна міліція, а потім стало важливою складовою армії УНР та повстансько-партизанського руху. Чимало організаторів вільного козацтва очолили повстанські загони. Мова про Ілька Струка, Юрка Тютюника, Івана Полтавця Остриницю, Семена Гризла, Якова Водяного, Ананія Волинця, Офія Гончара Бурлаку та багатьох інших. Хіба дивно, що 14 березня 1921 року отаман 144-ї надбужанської повстанської дивізії Іполит Хмара Годзиківський у наказі номер 8 висловив щиру подяку, а нам, козакам, за те, що чемно поводилися з населенням міста Тетлика і що не було ніяких позорящих наше вільне козацтво випадків. Цей наказ засвідчив, що отаман Хмара вважав свою дивізію формацією вільного козацтва. Слід зазначити, що й через інші накази подільського отамана проходить наскрізна і хвилююча думка про козацьке лицарство. У 1919 році, коли Україна зануртувала антибільшовицькими і протиденікінськими повстаннями, пітьми віків витернули тіні великих предків і зачали кривавий банкет зі свяченими ножами. Воскреснули душі Залізняка і Гонти. Не одному отаманові козаки-повстанці подарували ці славні імена. Воскреснув отаман Голий, який колись у сиву давнину знищив зрадника Саву Чалого. Дух Голого, дух нещадної помсти, селився у Трохима Бабенка із Надніпрянського села Хрещати. Воскреснув і отаман Мамай. Його ім'я прибрав Боровицький отаман Яків Щириця. До речі, по матері Мамай. Ожив і славнозвісний Байда. В нього перевтілився геніальний подільський отаман Яків Голюк, такий же безмірно хоробрий, як і Байда Вишневецький. Вернули і забуття Палі і Нечай, Сірко і Алайда, Богун і Підкова, Кармелюк і Кривоніс. І Наливайко теж. Закрутили брені по всій Україні новітні отамани гайдамаків, які дали свої імена наступним поколінням борців, зокрема Української повстанської армії. Хмари, чорні ворони, чучупаки, ківці, яструби, коршуни, орли та орлики. Любим зболеному серцю саме повстанські імена лютий, ярий, лихо, біда, лама ярмо, кривда, грозний, вовгура, грім. Зірви голова. Тявляться отамани з рідкісними іменами Ангел, Добуть Воля, Махомет, Нерон, Цісар, Чингісхан і Цезар. Вітром рознесе по всій Україні гучні прізвища зелений, блакитний, чорний, карий, жовто-блакитний. Поезія змішається з витонченим чорним гумором і з'являться по вечірній зорі отамани ніби темними іменами Добрий вечір, не журись, око. Дорогу хати зарадника Стихсота витернуть і чорні маски, і чорні терористи, і гні біда, і гуляй біда, і отаман темного лісу, вільного гайдамаку. А на червоне військо насуне отаман чорна хмара. І так, друзя, говорилося у зверненні до червоноармійців, отамана 144-ї надбужанської повстанської дивізії, бросайте оружие і бросайте, возможно, скорее, ібо грозная чорна туча, хмара, собирається над горизонтом, і тогда, і когда вона розразиться дощом, це буде ваш конець. Пісня українська була буйною, і все ж ніхто з отаманів не наважився взяти прізвище Хмельницький, хоч отамани Богдани були. А організувала животворну стихію насамперед традиція, зокрема і традиція підпорядкування, але обов'язково авторитетному діячеві. Отаманщина, яка забояла в 1919-20-х роках, стала логічним продовженням вільного козацтва. В основі її лежала буйна енергетика Дніпра і напоєних ним степів. Проте не всі розуміли значення відродження степового українського духу, який збив зі свого шляху не одну ворожу ворожну силу. Так не раз лунали квини на адресу отамана Запорозької Січі Єхима Божка, пізніше другої пішої дивізії армії УНР, за те, що він перебував під впливом нав'язливої ідеї відновлення старожитної Запорозької Січі з її давними звичаями, традиціями і зовнішнім виглядом, висловив генерала Олександра Вишнівського. І лише одним рядком мимохі визнавалося, що в бою козакам Божка не було рівних. Найгіршими з отаманів були отамани опередки, вважав Олександр Вишнівський. Зійшли вони на широку арену визвольної боротьби, щоб себе показати і у зв'язку з цим нажитися. Зійшли як намальовані, старокозацькі червоний та малиновий жупан, штани як синє море, гатня по землі волочиться, турецький ятаган при боці, посвячений із музею, два пістолі за пасом, вуса обов'язково довгі і вниз. Дійсно, хоч картину малюй. Оцінка генерала Вишнівського опередкових отаманів може і слушна, але ж далеко не всі, хто одягав шаровари і жупани, були такими. Скільки видатних українських вояків, захопившись романтичними традиціями Запорозької Січі, вбирались, як їхні діди, прадіди запорожці. Що ж поганого в цьому? Невже і вишиванку вже одягти гріх? Справа врешті не в одязі. Не через нього проходила межа між бандитом і героєм. Важливо, хто в нього вбирається. І в російських шинелях ходили різні люди. Не слід забувати, що в часи війни часто маскувалися противні сторони. Українські повстанці ховали свої палки серця під червоноармійськими шинелями, а чекісти формували фольклорні загони провокаторів-душорубів. Так що генерал Вишнівський захопився, як на мене, зовнішнім боком справи, хоча і попередив, що веде мову про отаманів попередкових. Але ж так одягалися і лицарі. Рівень національної свідомості козаків був високий. Нещедрий на похвалу, як і Орел Гальчевський, якого Петлюра призначив у 1922 році командувачем повстанськими загонами і організаціями Правобережної України, так оцінював повстанські кадри. Цитую. «В повстанських відділах український елемент був безсумнівно ідейний. Може, були спочатку малосвідомі одиниці, та при постійній праці і впливі провідних одиниць і менше свідомі робилися ідеалістами і фанатиками боротьби за національну Україну. В постійній боротьбі ми стали людьми не з цього світу, ми стояли понад людські пристрої. Люди з таким наставленням і святі, і страшні. Вони можуть бути пророками, войовниками, апостолами. Такі люди можуть проповідувати правди незнаним мільйонам смертників. Бо їхнього чола і серця торкається перст Божий. Наслідок чого в їхніх душах жевріє іскра безсмертя. Не цитат. Середня ланка українського поводу виявилася нездатною. Українські історики недооцінили наших великих попередників, отаманів, старшин і козаків повстансько-партизанських загонів, які боролися не задля збагачення чи привілеїв, не за вольність, а за українську державу. І боролись фанатично, без огляду. Енциклопедія «Українознавство» зазначала, що з 1920 року справа боротьби за незалежність України перейшла фактично до повстання. Не цитати. Збройну боротьбу за Українську Народну Республіку отамани продовжували навіть тоді, коли УНР впала, перетворившись на еміграційний центр, що перебував у глибокій депресії, а українська армія опинилася в таборах для інтернованих. Навіть коли головний отаман офіційно розпустив армію 1924 року, навіть тоді, коли він опинився у смертельному для себе Парижі, отамани Гайдамацького краю продовжували боротьбу. Я знав, говорив у березні 1921 року, як і в Гальчевській, що новий повстанський рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на позитивні наслідки. Особливо для учасників повстання. Периферії ми України не створимо. Окупантів не проженемо, але з іншого боку не згинемо безславно, як барани, а зі зброєю в руках по-козацьки. Кожна нова жертва – це глина в наш національний будинок, бо ніколи людська кров не лється намарно. І не це так. Згадати відомих і невідомих героїв, які закладали своїм подвигом цеглини в наш національний будинок, помінути їх незлим тихим словом – наш святий обов'язок. Шановні радіослухачі, наприкінці передачі звертаюсь до вас проханням. У Сполучених Штатах Америки мешкає син полковника армії УНР Якова Гальчевського Роман. Він народився наприкінці 1930-х років на Холмщині, Філіпа Рисоловича, відшив у Якова Гальчевського і Надії Котарович. Хто знає, підкажіть його адресу. Вже років 10, як я написав про його батька книгу, видав його боячки спогади, але так і не зміг вислати синові, хоч проби розшукати його робив не раз. Як, власне, і зараз. Отже, допоможіть мені розшукати Романа Яковича Гальчевського, сина Якова Гальчевського Войнаровського та Надії Котарович, згодом Дединської. Моя адреса Романові Ковалю, вулиця Курська, 20, помешкання 14, Київ, 03049, Україна. На цьому і прощаюсь з вами. До зустрічі у наступних радіопередачах.